Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati qarori bilan 2021-2025 yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasi hamda uni amalga oshirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar tasdiqlandi. Maqsadli ko'rsatkichlar doirasida davlat ishtirokidagi korxonalar soni 75% ga qisqartiriladi. Davlat ishtirokidagi kamida 20 ta korxona aksiyalari birlamchi va ikkilamchi ommaviy taklif etiladi. Davlat ishtirokidagi korxonalar kuzatuv kengashi tarkibiga mustaqil a'zolar soni 2025 yilga qadar 30% gacha yetkaziladi. 2021 yil 1 iyuldan davlat ishtirokidagi korxonalarda kuzatuv kengashi ichki audit xizmati kuzatuv kengashi tarkibida audit qo'mitasi tashkil etiladi. Davlat ulushi 50% dan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida muvofiqlik tizimi xizmati tashkil etiladi. 2022 yil 1 yanvardan strategik sohalarga oid ayrim aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarishda davlat ishtirokining maxsus huquqi bekor qilinadi. Ijro etuvchi organ va kuzatuv kengashi a'zolari vakolatlari 1 yildan 3 yilgacha uzaytiriladi. Shuningdek, strategiyaga ko'ra davlat ishtirokidagi korxonalar rahbarligi va ijro etuvchi organ a'zoligiga nomzodlarni Vazirlar Mahkamasi bilan kelishish, davlat xizmatchilarining bir vaqtning o'zida davlat ishtirokidagi korxonalar ijro etuvchi organ rahbari lavozimlarini egallash amaliyotlari bekor qilinadi. Ijro etuvchi organ rahbari va a'zolari javobgarligi bo'yicha sug'urta qilish mexanizmi joriy etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.